Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմանները։ Ադրբեջանի խորհրդարանից երկու պատգամավոր այցելել են Երևան մասնակցելու Եվրանեստի նիստին։ Ազգային ժողովում աշխատանքային քննարկում է անցկացրել 44-օրյա պատերազմի հանգամանքների ուսումնասիրող հանձնաժողովը։ Կլսեք մեր բացառիկ հարցազրույցները ԱՄՆ-ի կոնգրեսական Ջո Վիլսոնի և Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպան Ալեքսանդր Բոշկոյի հետ։ Տեղեկատվական արտահոսք շվեյցարական բանկից 500 հայկական ազգանուններ և 400 հաշվի համարներ, որոնց թվում է նաև նախկին նախագահ Արմեն Սարգսյանի անունը։ Մայրաթորը դեմ չէ, որ երկրի նախագահի աթոռին հոգևորական նստի։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Իրադրությունն արևելյան Ուկրաինայում շարունակում է լարված մնալ ուկրաինական իշխանությունների տեղեկություններով վերջին ժամերին ակտիվ հրետակոծության են ենթարկվել Կիևի վերահսկողության տակ գտնվող մի շարք բնակավայրեր, այդ թվում Լուգանսկի անմիջական հարևանությամբ գտնվող Շեստի ավանը։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը պնդում է, որ այսօր առավոտյան Ուկրաինայի տարածքից հրետակոծվել է Ռոստովի մարզում գտնվող սահմանապահ ուղեկալներից մեկը, ամբողջությամբ ավերվել է սահմանապահների ծառայության համար նախատեսված շինություններից մեկը, տուժած չկան, հաղորդել է գերատեսչությունը։ Մի քանի ժամ առաջ Կրեմլում մեկնարկել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նիստը, որի քննարկման միակ թեման արևելյան Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակն է։ Մենք պետք է քննության առնենք Դոնբասի երկու հանրապետությունների անկախության ճանաչման նպատակահարմարությունը, Ռոյտերսի փոխանցմամբ նիստի մեկնարկին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։ Քիչ առաջ պաշտոնական այցով Մոսկվայի ժամանել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Կրեմլի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների բանակցությունները կայանալու են Վաղադրյանց ավարտին երկու երկրների ղեկավարները ռուս-ադրբեջանական դաշնակցային համագործակցության մասին հռչակագիր են ստորագրելու։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունն անօրինական է որակում Ադրբեջանի ռազմական դատախազության որոշումը, որով միջազգային հետախուզում է հայտարարվում Հայաստանի նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի հանդեպ։ Գերատեսչության ներկայացուցիչ Էմիլ Թաղիևի խոսքով Հայաստանի նախկին ղեկավարներին մեղադրում են նախորդ դարի 80-ականների վերջին և 90-ական սկզբին Ադրբեջանի օրենքները ոտնահարելու, մասնավորաբար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման համար։ Իրանի միջուկային ծրագրի ճակատագրին նվիրված Վիեննայի բանակցությունների ընթացքում նշանակալի առաջընթաց է արձանագրվել այսօր Թեհրանում կայացած ամենշաբաթյա մամուլի ասուլիսի ժամանակ, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայիդ Խաթիբզադեն։ Նրա խոսքով, սակայն, որևէ բան համաձայնեցված չէ, քանի դեռ համաձայնեցված չէ ամեն ինչ։ Վիեննայի բանակցություններին այսօր կատարած այցի շրջանակներում անդրադարձել է նաև Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին, նշելով, որ Միացյալ Նահանգները պետք է քաղաքական կամք դրսևորի և վերացնի Իրանի դեմ սահմանված բոլոր պատժամիջոցները։ Իսրայելը կտրականապես դեմ է Իրանի հետ միջուկային նոր համաձայնագրի կնքմանը, հայտարարել է այդ երկրի վարչապետ Նաֆթալի Բենետը։ «Մենք հետևում ենք Վիեննայում ընթացող բանակցություններին և այն, ինչ մենք տեսնում ենք, մեզ լրջորեն մտահոգում է. Իսրայելի և կայունության ջատակով մյուս մերձավոր արևելյան ուժերի մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ ուրվագծվող համաձայնագիրը նպաստելու է ավելի փխրուն և բռնություններով լի տարածաշրջանի ձևավորմանը»։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Անտալիայում կհանդիպի իր թուրք պաշտոնակից Մևլութ Չավուշօղլուի հետ։ Այս մասին այսօր Վալդայ ակումբի կազմակերպած համաժողովի ընթացքում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մերձավոր արևելքի գծով հատուկ բանագնաց Միխայել Բոգդանովը։ Թուրքական աղբյուրների փոխանցմամբ վերահիշատակված հանդիպումը կայանալու է մարտի 11-ին Անտալիայում մեկնարկող միջազգային դիվանագիտական համաժողովի շրջանակներում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է, բլուրերով լսեցիք, որ հիմա այս պահին Ռուսաստանում ընթանում է անվտանգության խորհրդի նիստը, քննարկվում է ինքնահռչակ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի այսպես կոչված հանրապետությունների անկախությունը ճանաչելու հարցը, Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նիստը ուղիղ հեռարձակվում է, ինչը ինքնին եզակի երևույթ է, հնարավոր է սա Ուկրաինային եւ Արևմուտքին վախեցնելու քայլ է, հնարավոր է քննարկեն, որոշեն եւ ճանաչեն Ուկրաինայի այդ երկու շրջանների անկախությունը, մեր թղթակիցները այս պահին հետևում են այդ նիստի ընթացքին եւ որևէ որոշում ընդունվելու դեպքում այդ մասին իսկույն կհաղորդենք։ Իսկ հիմա անդրադառնանք Ադրբեջանի խորհրդարանի երկու պատգամավորի այցին Հայաստան, նրանք Երևան են այցելել Եվրանեստի հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով, այսօր եւ վաղը Երևանում անցկացվելու է Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի հանձնաժողովների նիստեր, Եվրանեստը Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի խորհրդարանական մասն է, ինչպես գիտեք, այդ ծրագրում ընդգրկված են Հարավկովկասյան երեք երկրները, Ուկրաինան, Բելարուսը եւ Մոլդովան, եւ այդ շրջանակներում անցկացվող որևէ հանդիպման 6 երկրների ներկայացուցիչները կարող են մասնակցել, հարցականի տակ կարող է լինել Բելարուսը, որը չմասնակցեց Բրյուսելում գումարված վերջին գագաթաժողովին եւ նույնիսկ հայտարարեց, թե Եվրամիության այդ ծրագրից հնարավոր է դուրս գա։ Ուկրաինայում լսում եք, թե ինչպիսի վիճակ է այնտեղ, այդ լարվածության ֆոնին հնարավոր է եւ պատվիրակներ չլինեն, եւ նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պատվիրակությունների այցերն են Երևան եւ Բաքու միշտ վիճահարույց լինում, չնայած դա էլ անսովոր չէ, նախկինում նման այցեր կատարվել են, բայց 2020-ի 44 օրյա պատերազմից հետո ադրբեջանցի պատգամավորները առաջին անգամն են այցելում Հայաստան։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ընդունել է Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի համանախագահի գլխավորած պատվիրակությունը, որի կազմում էր նաև ադրբեջանցի պատգամավոր Թահիր Միրկիշիլին։ Վերջինս համազեկուցող է COVID-ի համավարակին վերաբերող հարցով, հավանաբար հենց այդ պատճառով էլ ընդգրկված է պատվիրակության կազմում։ Հանդիպմանը վարչապետ Փաշինյանը ներկայացրել է Հայաստանի դիրքորոշումները տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումների, հաղորդակցման ուղիների ապաշրջափակման, հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանագծման եւ սահմանազատման, Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև երկխոսության վերաբերյալ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գևորքյանը եւ արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը դիպում են անցկացրել միայն վեհաժողովի համանախագաների մակարդակով։ Ըստ արտաքին գերատեսչության տարածած հաղորդագրության, նախարար Միրզոյանը ընդգծել է Ադրբեջանում անօրինական կերպով պահվող հայ ռազմագերիների եւ քաղաքացիական անձանց հայրենադարձման անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանական մեջլիսի երկու պատգամավորները Երևանում են այսօր եւ վաղը Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի բյուրոյի եւ հանձնաժողովների նիստերին մասնակցելու համար։ Լրագրողները նրանց հանդիպելու հնարավորություն դեռ չեն ունեցել։ Այսօր անցկացված բյուրոյի նիստը փակ էր, ազատությանը փոխանցեց Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Մարիա Կարապետյանը։
Այսինքն միշտ բոլոր երկրներում, քաղաքներում, երբ այդ նիստը տեղի ունենում, չի հեռարձակվում, ուզում ասեմ, դրա շուրջ հավելյալ լարվածություն պետք չէ ունենալ, ինչպես մեր ազգային ժողովի խորհրդի նիստերը չեն հեռարձակվում։ Եվ վաղը ամբողջական աշխատանքային օրն է, առավոտյան 9-ից մինչև երեկոյան մոտավորապես ժամը 18-ը կընթանան հանձնաժողովների նիստերը, քաղաքական, էներգետիկ, տնտեսական եւ սոցիալական հանձնաժողովների նիստերը։
Երևան ժամանած ադրբեջանցի պատգամավորներն են Թահիր Միրկիշիլին եւ Սոլթան Մամեդովը։ Եվս մեկ անց նրանց ուղեկցում է հայկական կողմը Ադրբեջանից ժամանող պատվիրակության անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել է, դա նման իրավիճակներում բնական ընթացակարգ է փոխանցում է իշխող ուժի պատգամավորը, հիշեցնելով 2017 թվականը, երբ Բաքուն կրկին Եվրանեստի շրջանակներում նման երաշխիքներ էր տվել հայ պատգամավորներին։ Եվրանեստի դիագումարնիստը Երևանում անցկացվել է նաև 2015 թվականին, սակայն ադրբեջանական պատվիրակությունը հրաժարվել էր Հայաստան գալ։ Եվրանեստի շրջանակում վերջին անգամ Բաքվից պատգամավորներ Երևան ժամանել են 2012 թվականին։
Նմանատիպ այցերի ժամանակ հաշվի առնելով ընդհանուր համատեքստը, կողմերը միմյանց ժամանող անձանց տրամադրում են անվտանգության երաշխիքներ, երբ Տիգին Մանե Թանդիլյանը և պարոն Արմեն Աշոտյանը մեկնել էին Բաքու 2017 թվականին, նմանատիպ երաշխիքներ տրամադրվել էին նաև նրանց, դա բնական է։
Ադրբեջանցի պատգամավորների այցը Երևան ուղեկցվեց բողոքի ակցիաներով։ Կեսօրից հետո մի խումբ քաղաքացիներ փորձեցին փակել օթանավական ընտանող ճանապարհը, հայտարարելով, որ թույլ չեն տա ադրբեջանցի պատգամավորների մուտքը Երևան։ Ոստիկանական ուժերի միջամտությունից հետո ճանապարհը բացվեց։
Դիակ են քաղաքը կպցրել են։ Արա այսօր թուրքին բացել են, ասում են էստի համեցեք։ Էսի ժուրնալներ։ Դա տենակ ինչ եք անելու։ Մենք սաղ կռվող տղեկով։
Ավելի ուշ մի խումբ քաղաքացիներ բողոքի ակցիան ցկացրեցին նաև Երևանյան հյուրանոցներից մեկի մոտ, որտեղ ամենայն հավանականությամբ հյուրընկալվել են ադրբեջանցի պատգամավորները։ Մամեդովն ու Միրկիշվիլին ակտիվ չեն սոցիալական հարթակներում։ Մամեդովը նախորդին միայն Facebook-յան էջում կարճ գրառում էր կատարել այն մասին, որ վաղվա նիստի ընթացքում ներկայացնելու է ադրբեջանական կողմի դիրքորոշումը քննարկվող հարցերի վերաբերյալ։ Նիստն անցկացվելու է մարզահամերգային համալիրում օրակարգում Ղարաբաղյան հակամարտության մասին հարցեր չկան, հստակեցրեց Եվրանեստում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավարը։
Միևնույն ժամանակ խորհրդարանական վեհաժողովներում բոլոր երկրների պատգամավորները օգտվում են իրենց ազատ խոսքի իրավունքից և իրենց ելույթները կառուցում են այնպես, ինչպես ցանկանում են։ Եվ բնական է, որ նաև Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության անդամ պատգամավորները շոշափում են նաև այն հարցերը, որոնք Հայաստանի համար ունեն առաջնային կարևորություն, կլինեն դրանք անվտանգային հարցերը թե մյուս։ Բայց ես կարևոր եմ համարում շեշտել, որ աշխարհի հետ մեր խոսակցության նյութը, որքան էլ որ մեր առաջնահերթությունների, այն է հարավային Կովկասում անվտանգային միջավայրի մասին լինի, միևնույն ժամանակ պետք է նաև շոշափի մեր մյուս օրակարգերը։
Եվրանեստը Եվրախորհրդարանի և Արևելյան գործընկերության 6 երկրների՝ Մոլդովայի, Ուկրաինայի, Բելարուսի, Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի համագործակցության խորհրդարանական հարթակ է։ Պաշտոնական կայքեջում հրապարակվել է Վաղվանիստի օրակարգը, հարցերի թվում նաև ռուսական ուժերի կուտակումն է Ուկրաինայի սահմանին և ռուսական սպառնալիքը եվրոպական անվտանգությանը։ Նեյրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի գլխավորությամբ շարունակվում է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նիստը։ Իմ գործընկերները հաղորդում են, որ այդ խորհրդի անդամ բոլոր անդամները հերթով ելույթ են ունենում և ասում են, որ ինքնահերթչակ հանրապետությունները, Դոնեցկի և Լուգանսկի այսպես կոչված հանրապետությունների անկախությունը պետք է ճանաչել, քանի որ այնտեղ բնակվող Ռուսաստանի քաղաքացիների կյանքը վտանգի տակ է։ Մենք հետևում ենք այդ իրադարձությանը և եթե մեր այս եթերաժամին որևէ նորություն լինի, խոսքը որոշում ընդունելու մասին է, մենք անպայման կհասցնենք և կհաղորդենք։ Հիմա շարունակում եմ ծրագիրը։ Ազգային ժողովում աշխատանքային քննարկում է անցկացրել 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներ ուսումնասիրող հանձնաժողովը։ Այս հանդիպան սկզբի մասը բաց է ընթացել և դեռևս կարելի է արձանագրել, որ հանձնաժողովի աշխատանքները մեկնարկային փուլում են պատերազմի ժամանակ և ավարտից որոշ ժամանակ անց, երբ այն դեռ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում էր, միջազգային մամուլը գրեթե ամեն օր անդրադառնում էր Ղարաբաղին և հայկական ուժերի պարտության մեկ հիմնական հանգամանք էր նշվում. Լավ զինված ադրբեջանական բանակը հաղթում է, հաղթեց վատ զինված հայկական բանակին, հատկապես անոթաչու թռչող սարքեր օգտագործելու առումով Ադրբեջանը բացարձակ առավելություն ուներ։ Սպառազինությունների դրանց որակի հարցերը Հայաստանում դեռ սպասում են պատասխանի։ Գուցե այս հանձնաժողովը փորձի պարզաբանել, պատասխանել, թե երկարամյա հակամարտության մեջ գտնվող Հայաստանը ինչու ժամանակակից սպառազինություններ չուներ ադրբեջանական հարձակմանը գոնե դիմակայելու համար։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քնիչ հանձնաժողովի արդեն երկրորդն իսկ անցկացվում, սակայն դեռ պարզ չէ, ինչ իրավական հիմքով են արտախորհրդանականները ներգրավել այդ աշխատանքներում։ Հարցին ոչ իշխողուժից, ոչ էլ արտախորհրդանական ուժերից հստակ պատասխան չեն տալիս։ Ազատական կուսակցության առաջնորդ Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանն այսօր նիստից հետո լրագրողներին ասաց, թե երբ ժամանակը գա, դրա մասին կհայտնեն, բայց այդ դեպքում ինչպես է ինքը մասնակցում աշխատանքներին, երբ օրենքը նման հնարավորություն չի տալիս։
Օրենքը գտնել ենք, ձևը, եթե թույլ չտա, չեք մասնակցել։
Այսինքն հիմա արդեն մասնակցում ենք։
Սկսել, արդեն օրենքը գոյություն ունի։
Հղում կանեք օրենքին։
Եթե որ ժամանակ գա, ես հողում կան։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանն էլ, թե այն քաղաքացիները, որոնք ունեն գաղտնի կամ հուժգաղտնի տեղեկության ծանոթանալու իրավունք, կարող են մասնակցել նիստերին։ Այդ պատճառով էլ հիմա ազգային անվտանգության ծառայությունը քննում է հրավիրյալներին։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով քնիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին կարող են մասնակցել միայն իրավասու մշտական հանձնաժողովի պատգամավորները։ Այս դեպքում պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի
բոլորին կտրվի գաղտնի տեղեկատվության ծանոթանալու իրավունք։
Այսինքն իրավունք ունեն եւ արդեն մասնակցում են քննիչ
հանձնաժողովի աշխատանքին եւ հույժ գաղտնի տեղեկատվություն չի հրապարակվել։
Դեռ հոկտեմբերին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր հայտարարել, որ արտախորհրդանական ուժերից 3 ներկայացուցիչ պետք է մասնակցի պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին ու հայտնել էր, որ նրանց մասնակցության համար լուծումներ են փնտրում։ Պատերազմի պատճառների, կորուստների, պարտության հարցերի պատասխաններն են ցանկանում իշխանականները ստանալ քնիչ հանձնաժողովի միջոցով, թե որքան կտևի դրա աշխատանքները, հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը դժվարանում է ասել։ Հայտարարում է, թե եզրակայությունը պետք է հնարավորինս անթերի լինի։ Օրենքով հանձնաժողովի լիազորությունների ժամկետը մինչև 6 ամիս է, որը կարող է մեկ անգամ եւս կես տարով երկարաձգվել։
Քանի որ արտախորհրդանական ուժերի ներկայացուցիչներ են մասնակցելու, նաեւ զոհվածների, հարազատների ներկայացուցիչ են մասնակցելու, ճիշտ ձևակերպումներ անել, ճիշտ ներգրավել, որպեսզի աշխատանք արդյունավետ լինի եւ նախապատրաստական որոշակի աշխատանքից սկսել։
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահը հայտնեց, որ հանձնաժողովի աշխատանքները նաեւ ազգային ժողովից դուրս են իրականացվելու, քանի որ քննվող նյութի ծավալները մեծ են։ Այսօր նիստին նաեւ զոհված ու անհետ կորած զինծառայողների ծնողներն էին մասնակցում, թե ինչ հարցեր քննարկվեցին նրանց հետ, լրագրողներին պարզ չդարձավ։ Նիստի միայն սկիզբներ բաց, մյուս հատվածը դրմփակ անցկացվեց։ Անդրանիկ Քոչարյանն անդրադարձավ նաև գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանի հայտարարությանը, թե չի պատրաստվում գնալ հանձնաժողովի նիստերին։ Թերը հավատ է, թե իշխանականները օբյեկտիվ քննություն կանցկացնեն։ Իշխող ուժի պատգամավորը կոչ արեց, որ նախկին բարձրացիչյան զինվորականը նման հայտարարություններ չանի։
Կարծում եմ ինքը ժամանակ կունենա իր հայտարարությունը հետ վերցնելու, որովհետև այս աշխատանքների բարոյական կարևորությունը շատ մեծ է եւ պարոն Հակոբյանը անպայման համոզված եմ կգա հանձնաժողով, հակառակ դեպքում ինքը պետքա հանրայնորեն պատասխանեն հարցերին, որը պետքա իրեն տրվեր։ Այնպես չի, որ իր ֆիզիկական ներկայության բադալինելու։
Պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քնիչ հանձնաժողովի արդեն երկրորդ նիստն է առանց խորհրդարանական դիմության անցկացվում։ Հայաստանում պատիվ ունեմ խմբակցությունները բոյկոտում են հանձնաժողովի աշխատանքները։ Դրա մասին ավելի վաղ էին հայտարարել, հիմնավորելով, թե իշխանությունները չեն կարող օբյեկտիվ քննել իրենց իսկ գործողությունները։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հետաքննող լրագրողները հերթական բացահայտումն են արել, որը կապված է շվեցարական բանկերի հաշիվների հետ, ինֆորմացիոն արտահոսքը վերաբերում է մոտավորապես 30,000 մարդու, նրանց մեջ հայկական ազգանուններով շուրջ 500 մարդ կա, որոնցից մեկը Հայաստանի նախկին նախագահ Արմեն Սարգսյանն է։ Խնդիրն այն է, որ նրա հայտարարագրերում այդ հաշիվը չկա։ 2013-ին, երբ նա դեսպան էր նշանակվել, արդեն պարտավոր էր հայտարարագիր ներկայացնել։ Արմեն Սարգսյանը հետքին և նրա միջազգային գործընկերներին պարզաբանել է, որ անվճար հիմունքներով է դեսպան աշխատել և որ այդ տարիներին հայտարարագրելու կանոնները այդքան էլ հստակ չէին, մասնավորապես բանկային հաշիվները ներկայացնելու նշելու առումով։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը, նա հայտնում է, որ դատախազությունը արդեն սկսել է հետաքրքրվել այդ հրապարակումով։
Գլխավոր դատախազությունը սկսել է ուսումնասիրել, արդյոք Հայաստանի նախկին նախագահի դրամական միջոցների մասին հետաքննող լրագրողների երեկվա հրապարակումը համապատասխանում է իրականությանը։ Ընդ որում, իրավապահների ուսումնասիրության տիրույթում է նաև նախկին նախագահի երկխաղաղակացիության հարցը։ Միջազգային գործընկերների հետ իրականացրած հետաքննության ընթացքում հետքը պարզել է, որ Միացյալ Թագավորությունում դեսպան աշխատելու տարիներին Արմեն Սարգսյանի եւ նրա քրոջ Կարինե Սարգսյանի անվամբ շվեցարական Credit Suisse բանկում եղել է 10 միլիոնից ավելի շվեցարական ֆրանկ, որը սակայն դեսպան Սարգսյանը չի հայտարարագրել։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյան.
Ուրեմն հրապարակումը լույս տեսնելուց հետո անմիջապես մեր տեսադաշտում հայտնվել է եւ աշխատանքային առաջին իսկ օրվա սկզբում մտքագրվել է դատախազությունը և դրանով նախաձեռնվել է ուսումնասիրություն, նկատի ունենալով, որ հրապարակումը պարունակում էր կոնկրետություն պարունակող տվյալներ այն մասին, որ նախկին նախագահը բանկային հաշիվներում ունեցել է գումարներ, որոնք չի հայտարարագրել։ Ինչպես գիտեք, չհայտարարագրելը կամ հայտարարագրում սխալ դերակցություններ տվյալներ ներառելը քրեական օրենքով արգելված գործողություն է, հետևաբար այդ իմաստով պարտադիր ուսումնասիրության ենթակա է։
Ըստ հետաքննող լրագրողների, Սարգսյանների հաշիվը գործել է 2006-2016 թվականներին, Սարգսյանը Հայաստանի դեսպանը եղել է 2013-2018 թվականներին։ Անցած ամիս նախագահի պաշտոնից անսպասելի հրաժարական տված Սարգսյանը հետաքննող լրագրողներին 10 միլիոն ֆրանկը չհայտարարագրել է, այսպես է բացատրել. «Մեջբերում եմ»։
Այն ժամանակ հայտարարագրերն էլեկտրոնային չէին և չէին պարտավորեցնում հայտարարագրել կոնկրետ բանկային հաշիվներ, միայն իմ կանխիկ գումարները, որոնք ես ամեն տարի հայտարարագրում էի։
Սարգսյանը հավելել է, այդ պատճառով էլ հայտարարագրել է միայն 8 միլիոն եվրո։ Պաշտոնյաների հայտարարագրման ռեստրը վարող կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահ Հայկուի Հարությունյանն ազատությանը փոխանցեց։ Պաշտոնաթող նախագահ Սարգսյանն իսկապես հայտարարագրել է 8 միլիոն եվրո, բայց ոչ 10 միլիոն ֆրանկ։
10 միլիոն շվեցարական ֆրանկ հայտարարագրված չէ արտարժույթով, այլ շվեցարական ֆրանկ արտարժույթով որևէ դրամական միջոց հայտարարագրված չի։
Ինչ վերաբերում է Սարգսյանի բացատրությանը, թե այն ժամանակ ոչ կանխիկ միջոցները չէին հայտարարագրվում, Հարությունյանը հակադարձում է. առհասարակ դրամական միջոցը ինչ տեսքով էլ այն պահվեր, հայտարարագրման ենթակա է։
Բոլոր տեսակի դրամական միջոցներն էր պարտավոր հայտարարել, ուղղակի առանձնացնելու պարտավորություն չի եղել, օրինակ 10 միլիոնը կանխիկա, անկանխիկա, 8 միլիոնը կանխիկա, անկանխիկա, որտեղ ապահում բանկային հաշվինա, թե
նկարահանումը պարտավոր չէր գրել, կանխիկ է, անկանխիկ է, չգիտեմ, բայց պարտավոր էր հայտարարագրել,
եթե ուներ այո։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում ուսումնասիրում են 68-ամյա Սարգսյանին առնչվող մեկ այլ լրագրողական հետաքննություն։ Այս մեկն էլ այն մասին էր, որ Սարգսյանը 9 տարի, այդ թվում նախագահ եղած ժամանակ, ֆրանսիական VH State ընկերությունում տնօրենի պաշտոն է զբաղեցրել և հայտարարագրում չի նշել այդ մասին։ Սահմանադրությունը արգելում է նախագահին զբաղվել նման գործունեությամբ։ Եթե կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը խախտում էր հայտնաբերի դրան, կուղարկի գլխավոր դատախազություն, որն էլ իր հերթին որոշում կկայացնի նոր քրեական գործառույցել, թե այդ փաստերն ուղարկել ազգային անվտանգության ծառայություն, որն արդեն Արմեն Սարգսյանի երկխաղաղակցության առնչվող գործն է քննում։ Եթե 9 ամիս առաջ գործը հարուցվել էր Սարգսյանի Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի լինել չլինելու առիթով, ապա դրան վերջերս միացավ եւս մեկ դրվակ։ Այս անգամ մինչև նախագահ դառնալը Կարիբյան ծովում գտնվող եւ օֆշորային պետություն համարվող փոքր երկրի Սենթ Քիդզ եւ Նեվիսի քաղաքացի լինելու մասին է։ Սա հետաքնող լրագրողների բացահայտումն էր, որը նախկին նախագահը չի հերքել։ Սահմանադրության համաձայն նախագահը վերջին 6 տարում միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի պետք է լինի։
Ծավալը այնպիսին է գործողությունների, որ այս պայն դեռ թույլ չի տալիս վերջնական եզրահանգում ունենալու։ Դա է պատճառը, որ առ այսօր դեռևս քրեական հետապնդման կոնկրետ հարուցման հետ կապված դեռ ասելիք չունենք։
Արդյոք 9 ամիսը բավարար չէր պարզելու, ի վերջո Հայաստանը 4 տարի ղեկավարած նախագահը խորհրդարանի կողմից ընտրվելիս եղել է նաև այլ երկրի քաղաքացի։ Transparency International-ի հայաստանյան գրասենյակի իրավական հարցերով փորձագետ Հայկ Մարտիրոսյանը այս ժամկետը լիովին բավարար է համարում։
Գործնականորեն կարող են ենթադրել, որ իրավապահ համակարգը ինչ-որ բանի է սպասում, թե ունցությունով չեմ կարող ասել, բայց ամեն դեպքում սպասում է ինչ-որ հանգամանքների։ Նիկոլ Փաշինյանը այն անձնա, որը տեսել է այդ փաստաթղթերը իր պնդմամբ և հավաստիացել է այդ փաստաթղթերի իսկության մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանը կարծում եմ այն անձը չի, որ այսպես փաստաթուղթ նայելով հավաստիանա, ինքը կճշգրտի նաև, ոնց որ ասում են, կանքի առկայության պարագայում, ինքը կփորձեր համադրել այլ տեղեկատվությունների, այլ աղբյուրների հետ, և կարծում եմ ինքը ամբողջական ամեն դեպքում տեղեկատվություն ունի, իրականում համապատասխանում է այդ առաջ քաշված վարկածները իրականությանը, թե չի համապատասխանում։
68-ամյա Սարգսյանի երկխաղաղակցության թեման շրջանառվեց 2018-ին հանրապետական իշխանության կողմից դեռ նրա առաջադրման ժամանակ։ Այս հարցն ըստեյության փակված համարվեց, երբ 2018 թվականի ապրիլի 27-ին այդ ժամանակ դեռ ժողովրդական ցույցերը առաջնորդող Նիկոլ Փաշինյանը նրա հետ ունեցած հանդիպում հանդիպումից հետո գրառում կատարեց, թե Սարգսյանն իրեն է ներկայացրել փաստաթղթեր այն մասին, որ Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիությունը կորցրել է 2011 թվականի դեկտեմբերին։ Իդեպ հետաքնող լրագրողները կարծում են, որ Սարգսյանը հրաժարական տվեց Սենթ Քիթսի և Նևիսի քաղաքացիության մասին հետաքննության արդյունքում, ինքը Սարգսյանը սակայն պնդում էր, որ պատճառը նախագահի սահմանափակ լիազորություններն են։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լուսինե Մուսալյանը ավելի ընդհանուր է անդրադառնում այդ թեմային, այդ զեկույցին, ինչ է բացահայտվել, ինչ անուններ կան, արդյոք անօրինական որևէ բան կա այդ ամենի մեջ, թե մարդիկ հաշիվներ են պահել դրսի բանկերում, իրենց գործն է, իրենց բիզնեսն է, եթե իհարկե խոսքը գողացված անհայտ ծագման գումարների մասին չէ։ Շվեյցարիական բանկից տեղեկատվական արտահոսքի մասին Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի լուսաբանման նախագիծը տարբեր երկրներից շուրջ 4 տասնյակ լրագրողների հետ հրապարակել է Swiss Secret հետաքննությունը, որի հիմքում շվեյցարական Credit Suisse բանկի հաճախորդների տվյալներն են։ Լրագրողները պնդում են, որ շվեյցարական խոշորագույն բանկը տարիներ շարունակ սպասարկել է կոռուպցիայում թաթախված քաղաքական գործիչների, նույնիսկ հանցագործների։ Բանկային գաղտնիքի մասին Շվեյցարիայի խիստ օրենսդրության պատճառով այլ երկրների կառավարություններն ու լրագրող ները հնարավորություն չեն ունեցել բանկային ոլորտը պատասխանատվության ենթարկել, բայց ամեն ինչ այլևս փոխվել է, հավաստիացնում են հետաքնության հեղինակները։ Խոսքն ավելի քան 18,000 հաշիվների մասին է, սա շվեյցարական բանկի ամենախոշոր արտահոսքն է, թեև դա Credit Suisse-ի ընդհանուր ակտիվների չնչին տոկոսն է, այդուհանդերձ լրագրողները տասնյակ հայտնի միևնույն ժամանակ կասկածելի եկամուտներ ունեցող անձանց անուններ են գտել, որոնց թվում են Հայաստանի նախագահի պաշտոնից վերջերս հրաժարական տված Արմեն Սարգսյանը, Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմար Տոկաևը, իշխանությունը նրան փոխանցած Նուրսուլթան Նազարբաևը, Ալժիրի նախկին առաջնորդ Աբդելազիզ Բուտեֆլիկը, նախկին կաթոլիկ կարդինալ Ջովաննի Անջելո Բեչիոն, որը մեղադրվում էր ֆինանսական հանցագործությունների մեջ, մարդկանց տրաֆիկինգի համար դատապարտված ֆիլիպինցի հանցագործ, կոռուպցիայի համար ազատազրկված Սիմենս կոնսերնի նախկին ղեկավարը և նույնիսկ Միշա Բանան մականունով հայտնի սերբ նարկոբարոն։ Լրագրողների տվյալներով բանկի հաճախորդների թվում են նաև ընդհանուր առմամբ տարբեր երկրների հատուկ ծառայությունների ավելի քան 1 տասնյակ բարձր պաշտոնյաներ ու նրանց ընտանիքի անդամներ։ Հետաքնող լրագրողներն առանձին հոդվածով պատմում են շվեյցարական բանկի ադրբեջանցի 2 հաճախորդի մասին։ Նրանք ադրբեջանի կազմում Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության անփոփոխ ղեկավար Վասիպ Թալիբովի երիտասարդ որդիներն են։ Շուրջ 3 տասնամյակ Նախիջևանը ղեկավարող պաշտոնյան Հեյդար Ալիևի զարմուհ ամուսինն է։ Լրագրողները նշում են, որ 2007 թվականից 19-ամյա Սեյմուրն ու 25-ամյա Ռզան, նախ 10 հազարավոր, ապա մի որոշ ժամանակ անց 100 հազարավոր դոլարներ են ստացել։ 2012 թվականին արդեն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ազգակիցները ստացել են 20 միլիոն դոլար։ Լրագրողները, վկայակոչելով բանկային արտահոսքի վերլուծությունը, պնդում են, որ Թալիբով եղբայրներն իրենց միլիոնները ստացել են օֆշորային ընկերություններից։ Հոդվածի հեղինակները պարզել են, որ 2008 թվականին եղբայրներից ավակը Ռզան իր մոր Զարմիկի և մի քանի գործարարների հետ բանկ է հիմնադրել։ Բացի այդ, նախագահական ընտանիքի հետ սերտ կապեր ունեցող եղբայրներն իրենց քրոջ Բախարխանի հետ Դուբայում տասնյակ անշարժ գույք են ձեռք բերել, այդ թվում առանձնատուն, հյուրանոց և բազմաթիվ բնակարաններ, դրանց ընդհանուր արժեքը գնահատվում է 63 միլիոն դոլար։ Ընդ որում, Վասիպ Թալիբովի պաշտոնական աշխատավարձը տարեկան չի գերազանցում 26,000 դոլարը։ Նրա որդիները չէին կարող ավելի շատ վաստակել, քանի որ Ռզան միգրացիոն ծառայության պաշտոնյա է, իսկ Սեյմուրը պատգամավոր, նշում են հետաքնող լրագրողները։ Հայաստանին, Իրանին և Թուրքիային սահմանակից Նախիջևանը Ադրբեջանի թերևս ամենաինքնատիպ շրջաններից է։ Մամուլը հաճախ է անդրադառնում Թալիբովի աղմկահարույց և արտառոց որոշումներին։ Օրինակ, նա բոլոր քաղաքացիներին կարգադրել է Հեմինգուեյի ստեղծագործությունները կարդալ, արգելել է պատշգամբներում չորացնելու նպատակով ներքնազ գեստ կախել։ Նրա հրամանով կին պաշտոնյանները իրավունք չունեն նկարազարդված զուգագուլպաններ հագնել։ Երկաթյա բռունցքով կառավարվող այս ինքնավար շրջանը անդիմադիրներն անվանում են ադրբեջանական Հյուսիսային Կորեա, իսկ նորվեգական Հելսինկյան կոմիտե Նախիջևանը համարում է ադրբեջանի մութ կղզի։ Հետաքնող լրագրողները պարզել են, որ շվեյցարական բանկի երկարամյա հաճախորդներից է Ղազախստանի նախագահի ընտանիքը։ Կասիմ Ժոմար Տոկաևի նախկին կինն ու որդին Credit Suisse-ում հաշիվներ ունեն 90-ականներից։ Առավելագույն գումարն այդ հաշիվներում հասնում էր մոտ 1 միլիոն դոլարի։ 2010 2012 թվականին շվեցարական հաշիվները փակելուց հետո Տոկայևները Վիրջինիան կղզիներում երկու օֆշորային ընկերություն են բացել։ Չնայած դրանցից որևէ մեկն իրական գործունեություն չէր ծավալում, այդուհանդերձ երկու տարվա ընթացքում ընկերությունների ակտիվը հասել էր 4 միլիոն դոլարի, եւս 1 միլիոն դոլար էլ որպես ներդրում։ Այդ տարիներին Տոկայևը մի շարք բարձր պետական պաշտոններ էր զբաղեցնում, այդ թվում արտգործնախարարի, վարչապետի եւ սենատի նախագահի։ Շվեցարիայում գործում է բանկային գաղտնիքի մասին աշխարհի թերևս ամենախիստ օրենսդրությունը։ Բանկային հաշվի մասին տեղեկատվության հրապարակումը քրեորեն պատժելի արարք է, նույնիսկ եթե այդ բացահայտման հեղինակները լրագրողներ են։ Հավանաբար դա է պատճառը, որ նախորդին հրապարակված հետաքննությանը որևէ շվեցարական լրատվամիջոց չի մասնակցել։ Credit Suisse-ը կտրականապես հերքում է բոլոր մեղադրանքները, պնդելով, որ հետաքննությունը թերի է, դրանում տեղ գտած տվյալները կամ ճշգրիտ չեն, կամ էլ հիմնված են ընտրովի տեղեկատվության վրա։ Շվեցարական դրամատունը պնդում է, որ նշված հաշիվների 90%-ն արդեն փակվել է կամ գտնվում է գործընթացի մեջ։
Ռուս-ուկրաինական բարձր լարվածության ֆոնին Մոսկվան ասաց ձգտում է բացարձակապես վերահսկողության տակ պահել իրավիճակը Հարավային Կովկասում եւ դրան գնում է խորացնելով հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ։ Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանի նախագահը, այսօր արդեն մեկնել է Մոսկվա, վաղը այնտեղ նախատեսված է նրա հանդիպումը եւ բանակցությունները Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Նախատեսվում է, որ նրանց հանդիպման բանակցությունների արդյունքում ստորագրվելու է դաշնակցային փոխգործակցության մասին հռչակագիր Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Մինչ Ալիևի Մոսկվա մեկնելը, Բաքվում նրան հանդիպել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը, քննարկելով Եվրամիություն-Ադրբեջան հարաբերությունները և Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ընթացքը։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր Բաքվում ընդունել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարին։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հայ-ադրբեջանական բանակցություններում ներգրավված եվրոպացի դիվանագետի հետ հանդիպմանը Ալիևը կրկին անդրադարձել է առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում անհետ կորած ադրբեջանցիների ճակատագրին, հիշեցնելով, որ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ ավելի քան 4000 մարդ է անհետ կորել։ Նախագահ Ալիևը ընդգծել է անցած տարեվերջի բրյուսելյան հանդիպման և փետրվարի սկզբին կայացած քառակողմ հեռավար հանդիպման արդյունքում անհետ կորածների ճակատագրի և զանգվածային հուղարկավորության վայրերի հստակեցման հարցում Հայաստանի կողմից կառուցողական մոտեցում որդեգրելու կարևորությունը, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Այս ամսվա սկզբին, երբ Ադրբեջանը վերադարձրեց հայ գերիների վերջին 8 հոգանոց խմբին, այդ երկրի գերիների և անհետ կորածների հանձնաժողովը հայտարարեց, թե Բաքուն փոխարենը Հայաստանից տեղեկ ակցիոն է ակնկալում 90-ականներին ադրբեջանցիների զանգվածային հուղարկավորումների վայրերի մասին։ Բաքվից հնչող մեղադրանքների ֆոնին, թե Հայաստանը չի կատարում իր միջազգային պարտավորությունները, վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ հայկական կողմն առանց որևէ նախապայմանի Ադրբեջանին է վերադարձրել Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ընթացքում անհետ կորած համարվող 100-ից ավելի մարմին եւ այդ գործընթացը շարունակական է լինելու։ Այսօրվա հանդիպմանը Ալիևը դրական է գնահատել Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի ներդրումը Ադրբեջան-Եվրամիություն հարաբերությունների զարգացման, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել հաղորդակցության ուղիների վերականգնման, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանների դելիմիտացիայի և մի շարք այլ սկզբունքային խնդիրների շուրջ։ Տոյվո Կլարը այսօր հանդիպել է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը ողջունել է տարածաշրջանում Եվրամիության խաղաղասիրական ջանքերը, մասնավորապես Եվրոպական խորհրդի բարձր ղեկավարության նախաձեռնությամբ անցկացված հանդիպումները։ Բայրամովը ևս ընդգծել է, որ Հայաստանը պետք է կատարի այդ հանդիպումների արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, մասնավորապես 1990-ականների պատերազմի ժամանակ անհետ կորածների վերաբերյալ տեղեկություններ տրամադրելու հարցում։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանը բարձր է գնահատում Եվրամիության աջակցությունը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքների ականաձերծման և վերականգնման աշխատանքներում։ Տոյվոկլարն իր հերթին ընդգծել է Եվրամիության պատրաստակամությունը աջակցելու տարածաշրջանում խաղաղության, անվտանգության և զարգացման ապահովմանը։ Ճիշտ մեկ շաբաթ առաջ եվրոպացի դիվանագետը Երևանում էր, որտեղ նրան ընդունել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կողմերը քննարկել էին հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակի լիցքաթափման ու կայունության ապահովման ուղղված քայլերը։ Կարևորվել էր նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական կարգավորման ուղղությամբ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության Հովանու ներքո խաղաղ գործընթացի լիարժեք գործարկման և համանախագահների գործունեության ակտիվացման անհրաժեշտությունը։ Թևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվայում ավարտվեց անվտանգության խորհրդի նիստը, որի ավարտին խոսել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը հիմա նոր նյութ է պատրաստում, որը կհաղորդենք մեր ծրագրի ընթացքում։ Հիմա նշեմ, որ Միացյալ Նահանգները, եվրոպական երկրները բազմիցս հայտարարել են, որ Ուկրաինա ներխուժելու դեպքում Ռուսաստանի դեմ շատ խիստ պատժամիջոցներ կկիրառվեն։ Սարգիս Հարությունյանի հարցազրույցը Միացյալ Նահանգների հանրապետական կոնգրեսական Ջո Վիլսոնի հետ։
Ուկրաինայի շուրջ Ռուսաստան արևմուտք սրվող լարվածության ֆոնին Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է պատժամիջոցներ սահմանել անձամբ նախագահ Պուտինի նկատմամբ, Ռուսաստանին հեռացնել միջբանկային փոխանցումների միջազգային SWIFT համակարգից, Մոսկվան հրճակելով ահաբեկչությունը հովանավորող երկիր, ինչպես Իրանն է կամ Հյուսիսային Կորեան։ Ազատության այդ զրույցում ասաց հարավային Կարոլինայից ընտրված հանրապետական կոնգրեսմեն Ջո Ուիլսոնը։ 74-ամյա Ուիլսոնը, ով Պուտինի պատասխանատվության ակտի հեղինակներից է, հավելեց, որ նախագծով պատժամիջոցների ներքո են ընկնելու Ռուսաստանի կառավարության բոլոր անդամներն ու Կրեմլին մոտ կանգնած օլիգարխները, և որ ԱՄՆ օրենսդիր մարմնում նախագծի ընդունմանն են միացել արդեն 4 տասնյակ կոնգրեսականներ։ Պուտինի Ուկրաինա ներխուժման պարագայում նախագիծը կընդունվի, վստահեցրեց ԱՄՆ կոնգրես անընդ մեջ ավելի քան 20 տարի ընտրվող հանրապետական գործիչը։
With the Putin Accountability Act, it imposes specific sanctions on Mr. Putin, on his family.
Պուտինի պատասխանատվության ակտը կոնկրետ պատժամիջոցներ է սահմանում Պուտինի, նրա ընտանիքի, իր շրջապատի նկատմամբ։ Կարծում եմ, որ օլիգարխները, որոնք գործում են մաֆիայի նման, տարածել են իրենց իշխանությունը Ռուսաստանի Դաշնությունում, ժողովրդի իրավունքները ոտնահարվում են, մարդկանց հետապնդում են, նույն ձեռքերում են հայտնվել նավթը, փողը և իշխանությունը, և այս ամենը վերածել է Ռուսաստանը ահաբեկչության հովանավորի, ինչպես ականատես եղանք Սիրիայում։
Russia as a sponsor of terrorism, as we've seen in Syria.
Կոնգրեսմենի խոսքով ակտը նաև պատժամիջոցներ է նախատեսում Ռուսաստանի այսպես կոչված երկրորդային պարտքի նկատմամբ, սա նշանակում է, որ ռուսաստանյան պետական պարտատոմսերը գնաց որևէ մեկը, հետո այն չի կարողանա վաճառել մեկ ուրիշին, կամ պետք է հետ վաճարի Ռուսաստանի կառավարությանը, ինչի հետևանքով միջազգային ֆինանսական շուկաներում պարզապես կհրաժարվեն գնել ռուսաստանյան պարտատոմսերը։ Պուտինի պատասխանատվության ակտի ընդունմամբ կարգելվի Բալտիկ ծովի հատակով Ռուսաստանից Գերմանիա գնացող Nord Stream 2 գազատարի գործարկումը, որով տարեկան 55 միլիարդ խորանարդ մետր գազ պետք է հոսի։ Ջո Ուիլսոնի ներկայացմամբ նախագիծը օրենքի ուժ ստանալու դեպքում փաստորեն կսառեցվեն Ռուսաստանի նախագահի կառավարության անդամների, Կրեմլի օլիգարխների արտերկրում գտնվող միջոցները, նրանք չեն կարողանա որևէ գործարք կատարել Ռուսաստանի սահմաններից դուրս։
They would be designated and identified and their ability to make investments around the world.
Ակտի ընդունմամբ Պուտինը, նրա կառավարության անդամները եւ օլիգարխները կառանձնացվեն, անհնար կդառնա նրանց կողմից արտերկրում ներդրում կատարելը, ինչը նրանք անում են եւ ինչը չի բխում Ռուսաստանի ժողովրդի շահերից։ Նրանք պարզապես չեն կարողանա միջոցներ փոխանցել։ Ռուսաստանը դուրս կմղվի SWIFT համակարգից, որը կսահմանափակի ռուս օլիգարխների հնարավորությունները որոնք կառավարում են այդ երկիրը։ Ռուսաստանը Հայաստանի թիվ 1 առևտրատնտեսական գործընկերն է, եւ Մոսկվայի նկատմամբ պատժամիջոցների խստացումը ինչ հետևանքներ կթողնի հայաստանյան տնտեսության վրա։ Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանին ամսվա սկզբին հարցրել էինք. Swift-ից Ռուսաստանի հեռացումը ինչ ազդեցություն կթողնի Հայաստանի վրա։ Գլխավոր բանկիրը հակիրճ էր։
Մեկ բառով փորձեմ պատասխանել, ծանր։
2014-ը տնտեսական աճով եւ Ղրիմի բռնազավթմամբ փակած Ռուսաստանը արդեն հաջորդ տարի 2015-ին 2%-անոց տնտեսական անկում ապրեց, ըստ այդ երկրի պետական վիճակագրական կոմիտեի, սակայն այն ժամանակ սահմանված ամերիկյան եւ եվրոպական պատժամիջոցները անհամեմատ մեղմ էին այսօր նախատեսվածից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրը Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպան Ալեքսանդր Բոշկոն է, պլսենք մի հատված նրան զրույցից։
Ինչ կացություն է այժմ այդտեղ, ինչպես կնկարագրեք։
Իհարկե, մտնոլորտը շիկացած է, բոլորս սպասումների մեջ ենք։ Մյունխենի կոնֆերանսը անվտանգության գծով ավարտվել է արդեն, բայց ցավոք սրտի արդյունքը չի բերել, այսինքն դրությունը մնում է նույնը, ինչպես եղել է այդ կոնֆերանսից առաջ։ Հիմա հուսով ենք, որ պետությունների նախագահները շարունակում են ջանքեր տպել, որպեսզի վերջ-վերջո համոզել Պուտինին ետ քաշել զորքերը Ուկրաինայի սահմաններից, մի քիչ թուլացնել մթնոլորտը։ Բայց որքանով մենք բոլորս տեսնում ենք, առայժմ դա չի հաջողում։ Վերջին օրերին մենք վկայենք, ինչպես է Պուտինը որոշել է խաղացնել Դոնբասի քարտը, ես նկատի ունեմ և ժողովրդի էվակուացիան, և կրակոցները Ուկրաինայի կողմ Դոնբասից։
Կարող ենք ասել, որ դիվանագիտական ջանքերին զուգահեռ Ուկրաինան նաև պատերազմի է պատրաստվում։
Իհարկե, մենք հույս ենք գնում դիվանագիտության վրա, և մանավանդ, որ Ուկրաինան ուշադրության կենտրոնում է ամբողջ աշխարհի, բայց ես կասեի, որ բոլորը մտահոգված են և ուղղակի չգիտեն, ինչ պետք է քայլեր անի Պուտինը, որովհետև աննախատեսելի ղեկավարն է, մենք չենք ուզում, որ մեզ փոխարեն մեկը կրվի, մենք պատրաստ են կրվելու Ռուսաստանի դեմ, ագրեսորի դեմ, միայն թե խնդրում ենք տրամադրեք համապատասխան զենք, որովհետև Ռուսաստանը հզոր ռազմական երկիրն է, և դրա համար գոնե մենք պաշտպանելու հնարավորություն ունենանք համապատասխան։ Իսկ ինչ որ վերաբերվում է խուճապի, ապա ես չի ասի, որ խուճապ կա, իհարկե լարված մթնոլորտը և որոշ մարդիկ այդպիսի տրամադրություն ունեն, որպեսզի գոնե ժամանակավոր դուրս գալ Ուկրաինայից, ինչ որ ավելի ապահով տեղ, և իրենց կարելի է հասկանալ, որովհետև ինչ նշանակում ռուսին որը։ Դա բարբարոսական ուժն է, որի համար ոչ մի նշանակություն չունի միջազգային օրակարգ, թե ինչ, որովհետև հենց ինքը Պուտինը քայքայում է այդ միջազգային համակարգը, վճռականությունը պաշտպանվել և պաշտպանել մեր հայրենիքը ժողովրդի մեջ ներկա է, մեր բանակը պատրաստվում է պայքարի և ստեղծվում են տարածքային պաշտպանական զորքերը, որտեղ ամեն ոք կարող է գրանցվել և մասնակցել այդ կազմակերպչական առայժմ գործընթացներին։
Հայաստանի հետ հարաբերությունների մասին, որը Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է, հապկում Մոսկվայի հետ նույն դաշինքում են, ձեր կարծիքով Կրեմլը կփորձի հետ խորհրդային պետություններ ներգրավել այս պատմության մեջ։
Իհարկե, անկասկած, որովհետև Կրեմլը ամեն տեսակի ստորության պատրաստ է գնալ, և գնալու է, և գնացել է, այնպես որ 100%-ով վստահ եմ, որ նման ջանքեր կլինեն, և ճիշտ ասած Ուկրաինայի համար մեկը, կլինի Հայաստանը մասնակցել այնտեղ կամ ոչ, դա կարևոր է Հայաստանի համար, որովհետև վերջ-վերջո Հայաստանը պետք է իմանա, պետք է հիշի, որ Ուկրաինայում ապրում են 500,000 հայ են ապրում հիմա, և լավ դիրքերում են իրենք հիմա գտնվում Ուկրաինայում, մեծ մասը իրենցից Ուկրաինայի հայրենասերն, մենք շատ բարձր են գնահատում իրենց աշխատանքը Ուկրաինայի համար և իրենց ժանքերը, որպեսզի լավացնել հայ-ուկրաինական փոխհարաբերությունները։ Բայց ասում եմ, այդ հանգամանքը կմասնակցի Հայաստանը թե ոչ Ուկրաինայի զավթելու ծրագրերի մեջ, Հայաստանի մտահոգությունը, որովհետև դասպանի չէ լինելու մեր հայ-ուկրաինական փոխհարաբերությունների համար։
Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը եւս միաժամանակ ընդգծել է, որ Եվրամիությունը եւս պատրաստ է Ռուսաստանի դեմ կիրառել խիստ պատժամիջոցներ։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Եվրոպական միությունը արդեն կազմել է Ռուսաստանի նկատմամբ նոր խիստ պատժամիջոցների կոնկրետ ցանկը, բայց դեռ հույսը կապում է դիվանագիտության հետ։ Այդ մասին այսօր Բրյուսելում Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների ժողովից առաջ հայտարարել է Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը։ Նա վկայակոչել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն, ով ասել է, թե ամենավտանգավոր թշնամին խուճապն է։ Բորելի խոսքով Ուկրաինայի իշխանությունները խիստ մտահոգված են, սակայն վախեցած չեն։ Բրյուսելում Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչն ասել է, թե երբ եւ ինչ պայմաններում կարող են ուժի մեջ մտնել պատժամիջոցները։
I will call for an extraordinary meeting of the Foreign Affairs Council and I will present the sanctions at the right moment.
Ես պահանջված պահին կգումարեմ արտաքին հարաբերությունների խորհրդի արտակարգ նիստ եւ կներկայացնեմ պատժամիջոցները։ Ես դա կանեմ, երբ լինի դրա անհրաժեշտությունը։ Արտակարգ նիստ կլինի, քանի որ պատժամիջոցների հարցը տնորինում է արտաքին հարաբերությունների խորհուրդը։ Հայտարարել է Բորելը եւ ավելացրել, թե հուսով է, որ այդ պահը չի գա, քանի որ դիվանագիտությունը ամեն ինչ անում են պատերազմական խելու համար։ Բորելի խոսքով Եվրոպական միությունը դիվանագիտական բոլոր միջոցների կողմնակից է, այդ թվում արտահերթ գագաթնաժողովների, նախարարների հանդիպումների եւ ողջունում է բանակցությունների մնացած ձևաչափերը, միայն թե լիդերները նստեն սեղանի շուրջ եւ կանխեն հնարավոր լայնածավալ պատերազմը։ Նա այդպես արձագանքել է Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահներ Ջո Բայդենի եւ Վլադիմիր Պուտինի հավանական հանդիպման մասին լուրին, որը հաղորդել է Փարիզը։ Նախագահներ Էմանուել Մակրոնի եւ Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցից հետո Ելիսեյան պալատը հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի ղեկավարները սկզբունքորեն հավանություն են տվել հանդիպմանը, սակայն դրա անցկացման վայրն ու ժամկետը դեռ հայտնի չէ, իսկ նախապայմանն է, որ մինչ այդ պատերազմ չսկսվի։ Բրյուսելում Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը հրավիրված է նաեւ Ուկրաինայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Դմիտրի Կուլեբան։ Ժողովից հետո նա ասել է, թե Եվրամիության արտգործ նախարարներին այսօր հորդորել է Ռուսաստանի նկատմամբ գոնե մասամբ սահմանել որոշ պատժամիջոցներ։
Я закликав Європейський Союз ухвалити зараз принаймні окремі санкції.
Ես այդ կոչն եմ հնչեցրել, քանի որ դրա համար արդեն կան բավարար պատճառներ, ասել է Կուլեբան։ Նրա փոխանցմամբ ձեռք է բերվել համաձայնություն, որով Եվրոպական միությունը խորհրդատվական ուսումնառազմական առաքելություն կուղարկի Ուկրաինա։
Ми домовилися сьогодні, що Європейський Союз розгорне в Україні дорадчу тренувальну військову місію.
Դա մարտական զորախումբ չէ, սա նոր տարր է Ուկրաինայի եւ Եվրամիության համագործակցության շրջանակներում։ Մանրամասները դեռ պետք է հստակեցվեն, ասել է Կուլեբան, ավելացնելով, որ Ռուսաստանին հասցեագրված առավել արդյունավետ ուղերձը կլիներ, եթե Բրյուսելը Եվրամիության հեռանկար առաջարկեր Կիևին եւ մեջբերում եմ հայտներ ռուսներին, որ Ուկրաինան մեզնից մեկն է։ Այնուամենայնիվ Եվրամիությունը մտադիր չէ հենց այս պահին նոր պատժամիջոցներ սահմանել Մոսկվայի նկատմամբ։ Սանկցիաների թեման ակտիվորեն քննարկում են նաև Վաշինգտոնում։ Ըստ Ռոյթրի, ամերիկյան վարչակարգը կազմել է պատժամիջոցների նախնական փաթեթը, որով ենթադրվում է արգելել ռուսական խոշոր բանկերի գործարքների իրականացումը։ Եթե ռուսները ներխուժեն Ուկրաինա, ամերիկյան եւ ռուսական բանկերը չեն կարողանա միջազգային վճարումներ իրականացնել։ Վերջնական ցուցակը դեռ հայտնի չէ, սակայն շատ հավանական է, որ դրանում կընդգրկվեն ՎՏԲ-ն Սբերբանկը, Վեբը, նախկին անունը Վնեշեկոնոմ բանկ եւ Գազպրոմ բանկը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը այսօր ասել է, թե ամեն բան վկայում է, որ ռուսները շարունակում են պատրաստվել խոշոր ներխուժման Ուկրաինայի տարածք։
This will not simply be some conventional war between two armies. It will be a war waged by Russia on the Ukrainian people to repress them, to crush them, to harm them.
Դա կլինի արյունալի բախում, պատերազմ, որը Ռուսաստանը կհայտարարի Ուկրաինայի ժողովրդին, նրան ճնշելու, ջախջախելու, վնասելու նպատակով։ Այդ մասին ենք ահազանգել մակում, աշխարը պետք է միավորվի եւ կանխի ռուսական տանկերի ներխուժումը Ուկրաինա։ Ինչը կարող է տեղի ունենալ առաջիկա ժամերին կամ օրերին, ասել է Սալիվանը։
Մոսկվայում ավարտվեց Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նիստը, որը նախագահում էր Վլադիմիր Պուտինը, վերջում նա է խոսել, տեսնենք թե ինչ է ասվել։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը, իմի բերելով նաև Ուկրաինայի շուրջ վերջին զարգացումները։
Ինչ առաջ ավարտվել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նիստը Վլադիմիր Պուտինի ղեկավարությամբ, որի ժամանակ քննարկվել է Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների անկախության ճանաչման հարցը։ Պուտինը խորհրդի անդամներին ստիպում էր ելույթ ունենալ և հստակ ասել, կողմեն նրանք անկախության ճանաչմանը, թե ոչ, բոլորն ասացին, որ կողմեն։ Նիստի ավարտին Պուտինը շնորհակալություն հայտնեց և հավելեց, որոշումն այսօր կկայացնի։ Հարգելի գործընկերներ, ես լսեցի ձեր կարծիքը, որոշումը կկայացվի այս Այսօր ես ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել այսօրվա հանդիպման նիստի համար։
Решение будет принято сегодня. Я вас хочу поблагодарить за эту встречу, за это совещание.
Մինչ արևմտյան առաջնորդները հայտարարում են, որ Ռուսաստանը բավականին ուժ է կուտակել Ուկրաինայի սահմանին և պատրաստ է լայնածավալ ներխուժման ցանկացած պահի, ռուսական կողմը հայտնում է, որ ուկրաինական դիվերսիոն խմբերը հատել են Ռուսաստանի սահմանը։ Իրավիճակը Ուկրաինայի արևելքում այսօր փետրվարի 21-ին խիստ սրվել է։ Ռուս զինվորականները հայտնել են, Ռուսաստանի սահմանը հատած Ուկրաինայի զինված ուժերի երկու մարտական մեքենաների ոչնչացման մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում նշված է, որ փոխհրաձգության ժամանակ Ուկրաինայի զինված ուժերի երկու ռազմական մեքենաներ իբր մտել են Ռուսաստան դիվերսանտներին տարհանելու համար եւ ոչնչացվել, ինչպես նաեւ ոչնչացվել են 5 դիվերսանտներ։ Ռուսական կողմն ըստ այդ հաղորդագրության զոհեր եւ վիրավորներ չունի։ Ռուսական պետական գործակալությունները հայտնում են նաեւ Դոնեցկի 8-ավագայինի մոտ հրետակոծության մասին ավելի վաղ ռուսական կողմը հայտնել էր, թե իբր ուկրաինական երկու ռեակտիվ արկեր պայթել են հենց Ռուսաստանի տարածքում։ Ուկրաինան սա հերքում է հավելելով, թե Դոնբասի անջատողականներն են ավելացրել ուկրաինական տարածքի վրա հարց հակումների թիվը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնին ավելի վաղ հայտարարել էր, որ ռուսակարոշչությունը շարունակում է կեղծիքներ տարածել, նրա խոսքով Ռուսաստանի տարածքում Ռոստովի մարզում ուկրաինական ռեակտիվ արկերի պայթյունների մասին հաղորդագրությունը կեղծ է։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների իշխանությունները դիմել են Ռուսաստանի նախագահին անկախությունը ճանաչելու և անվտանգության ոլորտում համաձայնագրեր կնքելու խնդրանքով։ Ի դեպ, վաղն էլ Պետդումայում նորից քննարկելու են Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետություններում ստեղծված իրավիճակը։ Անցած շաբաթ Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատը դիմել էր նախագահին այդ ինքնահռչակ հանրապետությունները ճանաչելու կոչով։ Վերլուծաբանները չեն բացառում, որ Մոսկվան արագացված ռեժիմով ճանաչի այդ հանրապետությունների անկախությունը։ Արևմուտքն արդեն հայտարարել է, թե դրա պատասխանը կլինեն նոր կոշտ պատժամիջոցներ։ Պետդումայի խոսնակը, սակայն, նախորդին հայտարարել է, թե Մոսկվային արդեն չեն վախեցնում արևմտյան պատժամիջոցները։ Մինչդեռ առավոտյան բոլորը խոսում էին ուկրաինական ճգնաժամը դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորելու հնարավորության և Պուտին-Բայդեն նոր բանակցությունների մասին, որի մասին սկզբունքային պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել նախ Պուտին-Մակրոն, այնուհետև նաև Մակրոն-Բայդեն հեռախոսազրույցների ժամանակ կեսօրին, սակայն Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղարն ասաց, թե առաջիկայում գոնե նման հանդիպում նախատեսված չէ։ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով Կրեմլը չի բացառում նախագահների միջև բանակցությունների հնարավորությունը, սակայն այս պահին Պուտին-Բայդեն գագաթնաժողով կազմակերպելու կոնկրետ պլաններ չկան, և դրա մասին խոսելը վաղաժամ է։ Ֆրանսիայի նախագահի Գրասենյակի պաշտոնական հայտարարությունում նշված է, թե Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները սկզբունքորեն համաձայնել են նոր բանակցություններ անցկացնել, եթե Ռուսաստանը չներխուժի Ուկրաինա։ Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Ջեն Պսակին էլ իր հերթին հաստատել էր նախնական համաձայնությունը։
Մենք միշտ պատրաստ ենք դիվանագիտության, մենք պատրաստ ենք նաև անհապաղ և կոշտ պատասխանի, եթե Ռուսաստանը դրա փոխարեն ընտրի պատերազմը։ Այս պահին, ըստ երևույթին, Ռուսաստանը շարունակում է պատրաստվել Ուկրաինայի դեմ լայնածավալ գործողությունների, որը կարող է տեղի ունենալ շատ շուտով։
Մակրոն Պուտին գիշերվա հեռախոսազրույցից հետո Ելիսեյան պալատի հաղորդագրությունում նշվել էր նաև, թե Ռուսաստանի նախագահն ասել է հեռախոսազրույցի ժամանակ, որ դուրս կհանի զորքերը Բելարուսի տարածքի զորավարժություններից հետո։ Միջդեռ Բելարուսի պաշտպանության նախարարը երեկ հայտարարել էր, որ Ռուսաստանն ու Բելարուսը երկարաձգում են համատեղ զորավարժությունները, որոնք պետք է ավարտվեին փետրվարի 20-ին։ Վիկտոր Խրենինը նշել է, թե որոշումն ընդունվել է Ռուսաստանի և Բելարուսի արտաքին սահմանների մոտ ռազմական ակտիվության և արևելյան Ուկրաինայում լարվածության աճի պատճառով։ Ռուսաստանը արևմտյան առաջնորդների պնդմամբ շարունակում է զորքերի կուտակում Ուկրաինայից սահմանին ընդվորում տարբերեղություններով։ NBC հեռուստաընկերությունը վկայակոչելով Ջո Բայդենի վարչակազմի աղբյուրները հայտնել էր երեք ուշ երեկոյան, թե ԱՄՆ հետախուզական ծառայությունները տեղեկություններ ունեն, որ ռուսական ռազմական հրամանատարությանը հրահանգվել է պատրաստ լինել Ուկրաինա ներխուժելուն։ Կրեմլի խոսնակ արևմտյան երկրներին մեղադրել է սադրիչ գործողությունների մեջ, պնդելով, թե հարձակման մասին, հատկապես հարձակման կոնկրետ օրվա մասին խոսելը նպաստում է լարվածության աճին։
Տեղում подобное заявление, конечно, это такой элемент провокационного характера։
Իրադրությունը սրված է, շփման գծի երկայնքով, ապա ցանկացած կայծ, ցանկացած չնախատեսված միջադեպ կամ ցանկացած պլանավորված մանր սադրանք կարող է անդառնալի հետևանքներ ունենալ։
Իր любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям։
Իրավիճակը Ուկրաինայի արևելքում կտրուկ սրվել էր փետրվարի 17-ին, մի քանի օրում Լուգանսկից և Դոնեցկից մի քանի տասնյակ հազար մարդ է տարհանվել Ռուսաստանի տարած։ Ինքնահռչակ հանրապետությունների իշխանությունները խոսում են 1 միլիոն մարդ տարհանելու ծրագրերի մասին, իսկ Կրեմլի խոսնակը այսօր նշել է, թե Դոնբասի բնակիչների տարհանման պատճառը Ուկրաինայի զինված ուժերի սադրիչ և ագրեսիվ գործողություններն են։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հենց նոր լուր ստացվեց, ռուսական պետական տաս գործակալությունը հաղորդեց, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քննարկել են Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակը։ Ռուսաստանի նախագահը Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանին հրավիրել է այցելել Մոսկվա։ Եվ մեր ծրագրի վերջին հաղորդումը, մայրաթորը վերջին երկու տարիներին կրոնական հարցերից բացի արձագանքում է նաև երկրի ներքաղաքական կյանքին։ Կաթողիկոսը միացել էր վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմության այդ կոչերին, նա նաև պաշտպանում էր հանցագործությունների մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, հիմա էլ արձագանքել է նրա ասուլիսում հնչած մտքին, թե որևէ սրբազան կարող էր երկրի նախագահ դառնալ, չնայած եկեղեցին անջատ է պետությունից։ Այդ մասին հաղորդել է մայրաթորի տեղեկատվական համակարգը։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Եկեղեցին պատրաստ է ամեն տեսակի հանձնառության ու պատասխանատվության, հանուն հայրենիքի և ժողովրդի։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օրեր ցնցեցրած առաջարկին արձագանքում է մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Եսայի Արթենյանը, հավելելով նմանքայլի եկեղեցին կգնա ընդհանուր համախոհություն ձևավորվելու պարագայում։ Հայաստան Դաշինքի առաջնորդն օրերս հայտարարեց, որ պատրաստ է համագործակցել քաղաքացիական պայմանագրի հետ նախագահ նշանակելու հարցում, եթե իշխող ուժը համաձայնի մեջբերեմ որևէ հարգված սրբազանի առաջադրել Վահագն Խաչատրյանի փոխարեն։
Հենց այս օրհասական պահին նման թեկնածուն կլիներ լավագույնը իմ համոզմամբ։ Եվ այդպիսի մարդիկ կան, և հարգանք վայելող, և իսկապես ազգային շահերով առաջնորդող մարդիկ կային։ Համարեք սա առաջարկ։
Մայրաթորից ազատությանը պատասխանեցին գրավոր, հայտնելով մեջբերեմ. Պատրաստակամության այս ոգին բխում է հայոց եկեղեցու կոչումից ու ազգապահպան ու պետականակերտ պատմական փորձառությունից։ Այլ մեկնաբանություն Տեր Եսային չտվեց, միայն հավելեց, որ կոնկրետ թեկնածուի վերաբերյալ քննարկում չեն ունեցել։ Քաղաքացիական պայմանագրից որևէ կերպ չեն արձագանքել Քոչարյանի առաջարկին։ Իշխող ուժի նախագահի թեկնածուն մնում է Վահագն Խաչատրյանը։ Քոչարյանի առաջարկից ու եկեղեցու արագ արձագանքից հետո իրավաբանների շրջան քննարկում ծավալվեց, արդյոք սահմանադրության խախտում չէր լինի, եթե առաքելական եկեղեցին առաջադրեր նախագահի թեկնածուի։ Հոգևորական նախագահ ունենալու պարագայում կխախտվեր երկրի աշխարհիկության սկզբունքը, ասում է սահմանադրագետ Արա Ղազարյանը։
Մենք ունենք սահմանադրություն, որտեղ նշվում է, որ կրոնական կազմակերպությունները անջատ են պետությունից, դա վերաբերում նաև հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին, որ նույնպես կրոնական կազմակերպություն է։ Երկրորդ, մենք աշխարհիկ պետություն ենք, սա գաղտնիք չէ, աշխարհիկ պետություն աշխարհության սկզբունքի խախտումն է, եթե մեր նախագահը լինի կրոնական կազմակերպության ոչ թե ուղղակի անդամը, այլ նա հոգևորական։
Սահմանադրագետը շարունակում է խոսքը ոչ թե որևէ թեկնածուի կրոնական պատկանելության, այլ եկեղեցու պետության կառավարման գործին մասնակցելու մասին է։
Հակառակորդում էլ ինչու է առաջարկվում, որ հենց Հայաստանի առաքելական սուբյեկտեցու անդամը չէ լինի նախագահ, այլ ոչ թե կրոնական այլ կազմակերպության կավետարանչական եկեղեցու։ Ոստի վերաբերում է բովանդակային մասով կրոնական կազմակերպությունը առաջադրում է Հանրապետության նախագահի թեկնածու հենց այդ կազմակերպության կողմը, որ նախագահ իր հետ բերինավ այդ կազմակերպության դավանաբանությունը։ Դավանաբանությունը չի կարող պետության կառավարման գործում գաղափարական հիմք համիմնել։ Դա աշխարհիկության սկզբունք խախտում է, խոսքը դրա մասն է։
Մասնագետների շրջանում այս հարցում սակայն միասնական տեսակետ չկա։ Իրավաբան Վաղա Շահաբեկյանի կարծիքով պետության տեսանկյունից բոլոր քաղաքացիները հավասար են, անկախ այն հանգամանքից նրանցից մեկը հայ առաքելական եկեղեցու սպասավոր է, թե ոչ։
Ասած այն է, որ սահմանադրական կամ իրավական սահմանափակում, որ եկեղեցու սպասավորը կարող է պետական պաշտոն զբաղեցնել, թունայի բարձրագույն պետական պաշտոնը այնպիսի ինչպիսին է այս Հանրապետության նախագահը, այդպիսի սահմանափակում պաշտոն չկա։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը հարցին այլ տեսանկյունից է նայում։ Ըստ նրա, անդիմության տեսադաշտում պարզապես չի եղել ճանապարհ անցած եւ արժանի որևէ թեկնածու, ինչի պատճառով էլ Հայաստան Դաշինքը որոշել է նման առաջարկ անել։ Ընդ որում, ըստ Սաքունցի, բարձրաստիճան եկեղեցականների շրջանում էլ չկա որևէ մեկը, որի անցած ուղուն հայացք նետելիս կարելի է նկատել, որ վերջինս իր գործունեության ընթացքում եղել է ժողովրդավարական, իրավական ու սոցիալական պետություն կառուցելու եւ պաշտպանելու ջատագովը, մի բան, որ ըստ իրավապաշտպան նախագահի թեկնածու ընտրելու գլխավոր սկզբունքը պետք է լինի։
Չի հանդես եկել հայ առաքելականի եկեղեցիների ուրեմն այս անկախության ժամանակահատվածում այն դիսկերում, որ հանդես գա որպես հանրային համերաշխության, բռնությունը դատապարտող, հա, ինքնիշխանությունը պահպանող, իրավական ժողովրդավարական սկզբունքները պահպանող եւ այլն։ Չկա այդպիսի օրինակ։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր ցեսցիոն։